Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ValueRight, της γνωστής εταιρείας, επενδυτικής εταιρείας και αναπτυξιακής, που στηρίζει εταιρείες που θέλουν να μπουν στον αναπτυξιακό και στο ΕΣΠΑ. Καθώς όμως ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, περί αυτού πρόκειται, διατελεί και πρόεδρος στο Ελληνοζαμπιανό Επιμελητήριο. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον κύριο Λουκά. Καλησπέρα σας, που μου κάνει την τιμή σήμερα να είναι κοντά μας. Τι μου κάνετε, κύριε Λουκά?
Καλησπέρα σας, είμαι μια χαρά και χαίρομαι που είστε κι εσείς. Χαιρετώ και όλο το κοινό σας.
Και ακροάτριες και ακροατές. Έτσι, 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 έτσι. Για πες, θα μιλήσουμε για θέματα που τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και για παράδειγμα, είδα ότι τις αλλαγές που έχουμε στον αναπτυξιακό νόμο, νομίζω προκυρήσονται τώρα καθεστώτα, που μεγάλες επενδύσεις, μεγάλες επιχειρήσεις θέλουν να μπουν μέσα. Μιλήστε μας γι' αυτά.
Ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει κάποιες προκήρυξεις. Υπάρχει καταρχάς το καθεστώς που αφορά της ειδικής ενίσχυσης, το οποίο αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων, δηλαδή αναφέρεται και, και για τον τουρισμό και στη μεταποίηση και σε logistics. Το οποίο όμως αναφέρεται για πολύ συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Ειδικότερα αναφέρεται σε τοπικές οικονομίες όπως είναι η Ήπειρος, η Εύρος, η Θεσσαλία και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων θα είναι τα 2 εκατομμύρια. Η βαθμολογία παραμένει στο 50%, δηλαδή 50 βαθμοί θα είναι το όριο για να περάσει κάποιος. Βέβαια, φαντάζομαι ότι όπως
και είναι, από περιέργεια κιόλας, γιατί το ξέρω. Δηλαδή, όταν λέμε στη βαθμολογία, πώς μπαίνει η βαθμολογία?
Η βαθμολογία είναι μια σειρά κριτήριων.
Ας πούμε εδώ πέρα η Πόπη Ματζίκα, που είναι η χολύπτρια μας η περίφημη, ξέρει για το καλλιτεχνικό, ώρα πάρει την άσνα να μας πει πώς είναι η βαθμολογία. Αλλά το θέμα του αναπτυξιακού νομίζω σας ενδιαφέρει, έτσι, η Πόπη. Για πες μας, για πέστε μας, κύριε Λουκά.
Ναι, είναι ένα συνδυασμός κριτηριών που έχει να κάνει με τα υφιστάμενα οικονομικά αποτελέσματα και τα στοιχεία ισολογισμού με κάποιους δείκτες που βαθμολογούνται. Έχει σχέση με το ίδιο το επενδυτικό που παίρνει κάποια βαθμολογία, ναι. Και από εκεί και πέρα είναι η τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής και της ορίμανσης του επενδυτικού σχεδίου. Όταν λέμε ορίμανση του επενδυτικού σχεδίου, σε επίπεδο αδειοδοτήσεων, αν έχουμε κάνει κάποιες κίνησεις, δηλαδή αν έχουμε πάρει άδεια περιβαλλοντολογικών όρων, αν έχουμε πάρει άδεια οικοδομής, αν έχουμε πάρει χαρτί από την αρχαιολογία. Είναι μια σειρά από αδειοδοτήσεις που, αν τις έχουμε πάρει, παίρνουμε το maximum της βαθμολογίας, που είναι 20 βαθμοί για την οριμότητα. Όμως πάρα πολύ σημαντικό είναι η τεκμηρίωση του χρηματοδοτικού σχήματος, δηλαδή η τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% της επένδυσης για να πάρουμε βαθμούς. Και από εκεί και πέρα έχουμε πάρει και μια έκρηξη δάνειο, όπως είπατε και στην εισαγωγή, είναι σημαντικό ρόλο που έχουν οι τράπεζες. Έτσι. Τώρα, μια δεύτερη προκήρυξη που έχει ανοίξει και έχει, και είναι και αυτή σημαντική, αφορά τις μεγάλες επενδύσεις, που εκεί βέβαια εξαιρείται ο τουρισμός.
Τι νούμερο, νούμερο είναι αυτά? Από τι νούμερο? Δεν μιλάω για τουρισμό, μόνο ότι υπάρχει. Δεν θέλω μόνο τουρισμό. Ναι. Και πότε ξεκινάει αυτή? Και όταν λέμε μεγάλες επενδύσεις, από πόσα εκατομμύρια και πάνω μπορεί να καταθέσεις μια τέτοια πρόταση?
Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα 5 εκατομμύρια και πάνω. Έτσι. Μπορεί να φτάσει όμως και στα 50 εκατομμύρια. Και έχουμε και μία προκήρυξη, την τέταρτη προκήρυξη για μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα, που ξεκίνησε 17 Απριλίου και λήγει 30 Ιουνίου. Το οποίο αφορά και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Βέβαια, βλέπουμε ότι δίνουν μια έμφαση στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παρ' όλα αυτά, τα χρήματα που δίνουν σε αυτές τις προκήρυξεις δεν είναι σημαντικά. Δηλαδή, αν πάει κάποιος και ανατρέξει στο παρελθόν σε επίπεδο 7-8 ετίας πίσω, τα χρήματα που υπήρχαν για να δεσμευτούν και να δοθούν ήταν τα τετραπλάσια από αυτά που συζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα, διότι κάποιος τελικά για να μπει θα πρέπει να έχει πολύ υψηλή βαθμολογία. Μην ξεχνάμε ότι στους προηγούμενους κύκλους, ειδικά στον τουρισμό, η βαθμολογία έφτασε περίπου στο 85%, έτσι, για να μπορέσει κάποιος να υπαχθεί. Που είναι πολύ, πολύ υψηλή η βαθμολογία και μείναν πολλά επενδυτικά σχέδια εκτός αναπτυξιακού νόμου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και το ΕΣΠΑ,
Αυτό, με προλάβατε, γιατί αν, τι τρέχουν, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, τι πρόγραμμα τρέχουν αυτή την περίοδο το ΕΣΠΑ. Έχω μάθει κάτι, υπάρχει για νέες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ακριβώς. Καταρχάς υπάρχει, έχουμε μπει στην εποχή πλέον που τρέχουν και αναγεωγραφική περιφέρεια ΕΣΠΑ. Για παράδειγμα έχει ξεκινήσει το ΕΣΠΑ, το επιχειρώ στερεά, που φτάνει με ενίσχυση μέχρι και 75%, όπου έχει ενδιαφέρον για το σύνολο των επιχειρήσεων και που έχει και για τουρισμό και για μεταποίηση και για παραγωγή τροφίμων, για μεταφορές, για logistics. Εδώ μιλάμε για επενδυτικά που μπορούν να ξεκινήσουν από 30.000 μέχρι 400.000 ευρώ. Είναι πολύ μικρότερα έτσι, τα επενδυτικά σχέδια. Και επίσης εναλλακτικά, κάποιος αν ξεφύγει από το καθεστώς de minimis και θέλει να υποβάλει στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, στο ΓΑΚ δηλαδή, ναι, μπορεί να υποβάλει και επενδυτικό σχέδιο με προϋπολογισμό από 200.000 έως 800.000. Που έχει ενδιαφέρον και για πιο μεγάλες επενδύσεις που έχουν μεγαλύτερο νόημα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα η οικονομία της δεν είναι φτιαγμένη για να ενισχύει μικρές επιχειρήσεις. Και το λέω αυτό και δεν το λέω ρατσιστικά. Το λέω διότι επειδή εγώ ασχολούμαι 30 χρόνια με τα επιδοτούμενα,
ναι,
αν κάποιος πάει να δει προκηρύξεις πριν 30 και πριν 25 και πριν 20 χρόνια σε αντίστοιχα μικρά προγράμματα, θα δει ότι αυτές οι μικρές επενδύσεις περίπου το 10% των επιχειρήσεων υπάρχουν σήμερα. Που σημαίνει ότι δεν πιάσαν τόπο τα χρήματα σε μικρά επενδυτικά προγράμματα.
Ναι. Έτσι, αυτό είναι ένα δίδαγμα. Αυτό είναι ένα δίδαγμα. Βέβαια, έχετε μια βαθμολογία και φαντάζομαι πως έχει και ο αναπτυξιακός, θα έχει και
ακριβώς, το ΕΣΠΑ. Ακριβώς, αντίστοιχα κριτήρια υπάρχουν και εδώ.
Οπότε αυτή η βαθμολογία όφιλε να μπορεί να ουσιαστικά να αντιληφθεί. Όχι, και γιατί να μην μπει και εκεί το AI τώρα, έτσι, και η τεχνητή νοημοσύνη, να αντιληφθεί ότι αυτός που πάει να κάνει το project έχει στόχο να πετύχει.
Σίγουρα. Πρέπει να έχει στόχο, οφείλει να έχει στόχο. Και υπάρχει και άλλο ένα ΕΣΠΑ το οποίο έχει ενδιαφέρον, που είναι και το σύνολο της χώρας, που θεωρώ αυτό έχει σχεδιαστεί και είναι πιο στοχευμένο, διότι αναφέρεται στο παράγουμε στην Ελλάδα. Αναφέρεται δηλαδή σε μεταπητικές εταιρείες που παράγουν ελληνικά προϊόντα και έχουν ως στόχο την εξωστρέφεια.
Α, μπαίνεις εκεί πέρα και μπορείς να πας στο εξωτερικό να παρακολουθήσεις κάποια έκθεση ή ένα workshop, έτσι.
Όχι απαραίτητα έκθεση, θα πρέπει να φτιάξεις, σου δίνουν χρήματα για τη μεταπητική σου δραστηριότητα, δηλαδή για τη γραμμή σου παραγωγής, προκειμένου να είναι σε θέση να μπορεί να εξάγει ένα προϊόν. Ξέρετε, οι ελληνικές επιχειρήσεις σχολαίνουν σε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε αρκετές ελληνικές που παράγουν ελληνικά προϊόντα, αλλά δεν έχουν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για να μπορούν να μπουν σε ξένες αγορές εύκολα. Εδώ τους δίνεται αυτή η δυνατότητα να βελτιώσουν την παραγωγική τους διαδικασία και να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικές στο εξωτερικό.
Ναι.
Έτσι, είναι σημαντικό αυτό.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτό για τις νέες επιχειρήσεις, πρέπει να έχει ιδρυθεί η επιχείρηση ή μπορεί να είναι, ας πούμε, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της?
Μπορεί να είναι και στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της για να μπορέσει.
Και ποια είναι τα κριτήρια για να μπει κάποιος?
Και εδώ έχουμε κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με το ίδιο το business plan, δηλαδή με το πόσο καλά είναι σχεδιασμένο.
Τα business plan τα φτιάχνετε εσείς. Πάμε παρακάτω. Άλλο.
Αν έχουμε πάρει κάποιες πρώτες αδειοδοτήσεις, είναι σημαντικό για την ορίμανση.
Γιατί λέμε, είναι για τουρισμό αυτό? Αυτό μπορεί να είναι, γιατί δεν είναι για τουρισμό?
Είναι
απαραίτητα
και για μεταποίηση, είναι και για τουρισμό.
Είναι και για υπηρεσίες γενικό και για εταιρείες μικρομεσαίες άλλου τύπου. Γιατί είναι για όλα.
Όχι, οι υπηρεσίες δεν μπαίνουν εύκολα. Μπορεί να μπει όμως μεταποιητική εταιρεία.
Ναι.
Μπορεί να μπουν logistics, ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων. Είναι εταιρείες οι οποίες απαιτούν μια...
Ας πούμε εταιρεία Rent-A-Car θα μπορούσε να μπει, λέω τώρα.
Εταιρεία?
Rent-A-Car.
Όχι, υπήρχε όμως σε προηγούμενο κύκλο πρόγραμμα, το οποίο έμπαινε, που είχε αφορούσε κυρίως υπηρεσίες και τουρισμό, όπου ήταν και εύκολο να υπαχθούν, διότι τα κριτήρια όταν φτιάχνονται, δυστυχώς, ευνοούν κάποιες εταιρείες.
Με ρωτάει εδώ πέρα ένας φίλος που σας ακούει, γι' αυτό βλέπω εδώ πέρα το μήνυμά του.
Όπως για παράδειγμα στον αναπτυξιακό νόμο, γιατί στη μεταποίηση που είναι και τα logistics μέσα, στον προηγούμενο κύκλο, μία εταιρεία logistics μόνο εγκρίθηκε. Όλες οι άλλες κοπήκανε. λόγω κριτηρίων.
Μάλιστα.
Και το ίδιο θα συμβεί και σε αυτό. Γιατί είναι τέτοια τα κριτήρια, γιατί βάζουν μέσα εξαγωγές που. Τι εξαγωγές να κάνει ένα logistics. Το logistics φτιάχνεται για να υποδέχεται από το εξωτερικό προϊόντα και να το διαχειρίζεται. Δεν φτιάχνεται για να εξάγει.
Οπότε, μπορεί να είναι μια αποθήκη, δεν μπορεί να είναι.
Όχι, αποθήκη δεν μπορεί να είναι, πρέπει να είναι logistics.
Logistics. Μπορεί να είναι λοιπόν μια εταιρεία η οποία κάνει δρομολόγια, λέω τυχαία τώρα, διορθώστε με, εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες πηγαίνουν στο εξωτερικό.
Όχι, όχι, δεν γίνεται. Είναι, τα logistics θα πρέπει να υποδέχονται και να διαχειρίζονται προϊόντα εδώ για την ΕΔΑΠΗ.
Ναι.
Άρα, πώς θα πάρει η δρομολογία, δηλαδή από μια ομάδα κριτηρίων τον βγάζουμε έξω. Αυτό έχει γίνει από λάθος σχεδιασμό, υπήρχε μια αστοχία. Και αντί να βελτιωθεί, έγινε ακόμα χειρότερο.
Αυτό το λέω, ότι αυτοί που είναι εκεί πέρα στα κρατικοδίαιτη, δεν μιλάω για απαραίτητα για την κυβέρνηση, αλλά μετά αυτοί που είναι καρεκλοκένταυροι, δεν έχουν. Γιατί και στην κυβέρνηση είναι το ίδιο, έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Δηλαδή, στην κυβέρνηση ενώ και στην αντιπολίτευση, αυτοί δεν έχουν, δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν. Μερικές φορές έχω την αίσθηση πώς λειτουργεί η επιχείρηση. Και πώς δυσκολεύεται ένας επιχειρηματίας και νομίζω ότι κάνουν υψηλή πολιτική μερικές φορές. Τρελαίνομαι που τα βλέπω. Άκουγα, πρόσφατα, άκουγα πρόσφατα τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πιερακάκη, ο οποίος και εγώ είχα άποψη καλή. Δεν έχω αλλάξει άποψη, αλλά μίλαγε λες και σε μια εταιρεία Headhunters, τέλος πάντων, σε μια εκδήλωση κάτω στη Γλυφάδα που τον παρακολούθησα. Μίλαγε συνέχεια με γνωμικά, μίλαγε σε μια επίπεδο, ας πούμε, crème de la crème, που απευθυνόταν σε ένα άλλο κοινό. Χωρίς να καταλαμβάνετε ότι σήμερα που βρίσκεται η ακρίβεια, που βρίσκονται πράγματα, τις δυσκολίες πραγματικά, εκτός όταν θέλουν να κλείσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Άλλο αυτό. Αν είναι σχέδιο οργανωμένο, να το ξέρουμε. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι πιο γήινοι.
Ναι, αλλά δεν έχουν πολύ μεγάλη επαφή με την πραγματικότητα καθημερινή. Ούτε ακούνε εύκολα.
Λοιπόν, κύριε Λουκά, επειδή η κουβέντα μου αρέσει πάρα πολύ. Μαζί σας, αν μου επιτρέπετε, θα πάμε στο χορηγό μας τώρα να τον ακούσουμε. Θα είναι κάτι διαφημισούλες. Μην κλείσετε, περιμένετε. Θα συνεχίσουμε μαζί το δεύτερο μέρος και θα φύγουμε, γιατί καλύτερα να πάμε στη Ζάμπια και να μας μιλήσετε γι' αυτό. Εντάξει. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δημήτρη Λουκά, διευθύνοντα σύμβουλο της Value Right και πρόεδρος του Ελληνοζαμπιανού Επιμελητηρίου. Πριν πάμε στο Ελληνοζαμπιανό, που από ό,τι κατάλαβα ενδιαφέρει τον κόσμο, θέλω να μας πείτε, κύριε Λουκά, λίγο το προφίλ της Value Right Management, της εταιρείας σας, έτσι, και το αντικείμενο. Εντάξει, είπαμε εταιρεία ειδικεύεται, αλλά θέλω να μας το περιγράψετε και εσείς.
Ωραία. Φέτος, καταρχάς, κλείνουμε 20 χρόνια δραστηριότητας ως εταιρεία. Που είναι πολύ σημαντικό μια εταιρεία συμβουλευτική να μπορέσει να κρατηθεί 20 χρόνια περνώντας μέσα από κρίση, μέσα από όλα αυτά που έχουμε περάσει τα τελευταία 20 χρόνια. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο μεγάλους τομείς. Ο ένας είναι ο καθαρά συμβουλευτικός, που σημαίνει μελέτες οικονομικού αντικειμένου και μελέτες αγοράς, και το δεύτερο είναι IT Solutions, συνεργαζόμενοι με διάφορες εταιρείες, κυρίως ελληνικές, προσφέροντας λύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις. Στα πλαίσια αυτά, έχουμε κάνει ένα βήμα εξωστρέφειας τα τελευταία 15 χρόνια, στο οποίο θεωρούμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική. Οπότε το 2014 θεωρήσαμε απαραίτητο να δημιουργηθεί το Ελληνοζαμπιανό Επιμελητηρίο, προκειμένου να μπορεί να ενισχύσει και να βοηθήσει θεσμικά τις ελληνικές επενδύσεις στη Ζάμπια. Ήδη έχουμε κάνει 2 επιχειρηματικές αποστολές και τώρα έχουμε σχεδιάσει και
πόσα μέλη έχετε, από περιέργεια, πόσα μέλη έχετε?
Είναι περίπου στα 120 μέλη οι επιχειρήσεις.
Οι οποίες δραστηριοποιούνται εκεί ή απλά μπορεί να κάνουν και εισαγωγή, ας πούμε?
Είναι 2 κατηγορίες. Η μία είναι επενδύσεις, καθαρά επενδύσεις, και το δεύτερο είναι εξωστρέφεια με αποστολή προϊόντων, δηλαδή εξαγωγή ελληνικών προϊόντων στη Ζάμπια και υπηρεσιών. Έτσι. Ήδη στη Ζάμπια έχουν γίνει αρκετές ελληνικές επενδύσεις. Είναι η Μίλη Λούλη που έχουμε δημιουργήσει από το 23 και το Αλευρόμιλη. Τώρα σχεδιάζεται μια δεύτερη επένδυση που έχει σχέση με παραγωγή μπισκότου και παιδικών τροφών. Είναι η εταιρεία Pharmex, η οποία παράγει φάρμακα στη Ζάμπια. η Softan, όπου την αντιπροσωπεύω κιόλας στην υποσαχάρια Αφρική. Πολλές, είναι πάνω από 25 με 30 εταιρείες που ήδη έχουν πραγματοποιήσει εξωστρέφειες στη Ζάμπια, είτε με προϊόντα είτε με επένδυση. Είναι σημαντικός ο αριθμός, δεδομένου ότι σε άλλες ακόμα μεγαλύτερες χώρες όπως οικονομίας, όπως είναι η Νιγηρία, έχουν πραγματοποιηθεί πολύ μικρότερες επενδύσεις σε αριθμό.
Εκεί είναι προφανές ότι δεν έχει καμία επικίνδυνοτητα και νομίζω ότι έχει και πάρα, και είναι και χριστιανοί εκεί. Έχω την αίσθηση.
Βοηθάει η ασφάλεια της χώρας. Και ασφάλεια, όταν λέμε, δεν είναι μόνο οικονομική ασφάλεια, αλλά είναι και το θέμα του κινδύνου που υπάρχουν από πολέμους και από επεισόδια που δημιουργούνται κυρίως από εντάσεις μέσα από θρησκευτικές ή άλλου τύπου εντάσεις. Η Ζάμπια είναι μια χώρα που από το 1963 που ελευθερώθηκε ανεξαρτοποιήθηκε από τους Άγγλους, δεν έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και η οικονομία της έχει μια αύξηση, μια ανάπτυξη η οποία είναι περίπου στο 6,5% ετησίως τα τελευταία 15 χρόνια.
6,5%?
Ναι, ναι.
Χωρίς επιδοτήσεις δηλαδή, γιατί εμείς η ανάπτυξή μας εμφορείται μέσα από επιδοτήσεις.
Χωρίς επιδοτήσεις. Χωρίς επιδοτήσεις, γιατί η οικονομία τους είναι πραγματική. Δηλαδή είναι μια χώρα που είναι πρώτη παραγωγός σε χαλκό και σε κουβάρτιο, έχει αγροτικά προϊόντα που τα εξάγει, έχει το 40% του νερού της υποσαχάρια της Αφρικής. Είναι μια χώρα η οποία λειτουργεί από μόνη της με οικονομική ανεξαρτησία και προσπαθούν να ισορροπήσουν στην παγκόσμια αγορά. Τα μεγέθη δεν είναι επίπεδου Νοτιού Αφρικής, γιατί η Νότια Αφρική είναι μια παγκόσμια οικονομική δύναμη που έχει και αυτή τα προβλήματά της, αλλά παρόλα αυτά η Ζάμπια προσπαθεί να σταθεί εισάξια δίπλα σε άλλες χώρες της Αφρικής.
Ναι, κατάλαβα.
Στις 25 με 28 έχουμε μια επιχειρηματική αποστολή που συμμετέχουν αρκετές σημαντικές επιχειρήσεις από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Θα είναι ένα business forum ευρωπαϊκό, το οποίο θα συμμετέχουν και άλλες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων από την υπόλοιπη υποσαχάρια Αφρική. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
Ναι.
Στηρίζεται από την ίδια την κυβέρνηση της Ζάμπιας, από τον κύριο Τσιλέμα που είναι ο πρόεδρος της χώρας. Θα συμμετέχει και το άνοιγμα θα το κάνει ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος ο Β'.
Ξέρετε ότι είναι κριτικός αυτός,
Βεβαίως. Είναι κριτικός και είναι πολύ ενεργός άνθρωπος και αντιλαμβάνεται ότι η επιχειρηματικότητα συνδέεται άμεσα και με τον πολιτισμό και με τη θρησκεία. Έτσι, είναι κάτι το οποίο δύσκολα το αντιλαμβανόμαστε εδώ, αλλά κάποιος να πάει στην Αφρική θα το καταλάβει.
Για πέστε μου τις ευκαιρίες, σε ποιους κλάδους εκτιμάτε ότι... Έτσι, αυτό βέβαια την πληροφορία την παρέχετε σε αυτό που ενδιαφέρεται εκεί πέρα από αυτή στο γραφείο σας, αλλά έτσι σε αδρές γραμμές ποιοι είναι οι κλάδοι, ποιοι είναι οι σεξι κλάδοι για να μπει κανείς business, ναι.
Καταρχάς είναι ό,τι έχει σχέση με την αγροτική παραγωγή. Είτε είναι μεταποίηση, είτε είναι εταιρείες που στηρίζουν τον αγρό είτε σε επίπεδο παροχής υπηρεσίας, είτε σε επίπεδο τεχνικό. Έτσι, κάτω δηλαδή γίνονται πάρα πολλά θερμοκήπια σήμερα, συστήματα για απότισμα, σπορόφυτα, σπόροι, τεχνολογία, μεταφορά τεχνολογίας σε αυτόν τον κλάδο. Το δεύτερο είναι ο κατασκευαστικός κλάδος. Έχουμε μια χώρα όπου αναπτύσσεται και μεγαλώνει και σκοπείται πολύ γρήγορα. Η Λουζάκα που είναι η πρωτεύουσα είναι μια πόλη 4,5 εκατομμύρια που το 2000 είχε κάτω από ένα εκατομμύριο πληθυσμό. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι ανάγκες υπάρχουν. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που αλλάζουν όλα τα δημόσια κτίρια και οι δρόμοι και στην πρωτεύουσα και σε όλα τα αστικά κέντρα της Ζάμπιας. Αυτό απαιτεί πολλές επιχειρήσεις. Έχει περιθώριο για πολλές επιχειρήσεις να κατέβουν κάτω από το κατασκευαστικό κλάδο. Έχει μετά εταιρείες ενέργειας που θα μπορούσαν να κατέβουν κάτω. Δηλαδή, έχω αρκετές εταιρείες ενέργειας που συμμετέχουν στην αποστολή. Είτε είναι προγράμματα που υλοποιούνται μέσα από το κράτος, είτε προγράμματα που υλοποιούνται ιδιωτικά.
Ναι.
Έτσι.
Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ έτσι χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Και πού μπορούν να βρουν, πώς θα βρουν κάποιοι να αντλήσουν πληροφορίες για το Ελληνοζαμπιακό Επιμελητήριο, εντάξει, για την εταιρεία σας, εντάξει, Value Rights.
Καταρχάς μπορούν από δύο σημεία. Το ένα είναι η σελίδα μας, το Ελληνοζαμπιακό. Φαμπιάνο Πιμεντήλιου. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή εγώ είμαι και μέλος στο Ελληνοαφρικανικό, συνεργαζόμαστε άψογα με το Ελληνοαφρικανικό και έχουμε κάνει πολλές συνέργειες προκειμένου να βοηθήσουμε Έλληνες να κατέβουν στην υποσαχάρια Αφρική. Έχουμε και μια ημερίδα η οποία πραγματοποιείται στις 13 και στις 14 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, όπου οι περισσότεροι που είμαστε μέλη στο διοικητικό είμαστε και ομιλητές σε αυτή την ημερίδα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Πολύ ωραία. Εγώ να ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Κάθε επιτυχία και στο φόρουμ, έτσι που θα αποτελέσει και σηματορό αλλά και παρακαταθήκη για την διενέργεια επενδύσεων στην Λουζάκα, στην ευρύτερη περιοχή της Λουζάκα, αλλά νομίζω ότι εκεί μπορεί να είναι ο σιτοβολώνας για όλη την Αφρική, έτσι.
Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα που συνορεύει με 8 χώρες.
Βέβαια, μεγάλη υπόθεση. Δημήτρης Λουκάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Value Right Management και Πρόεδρος του Ελληνοζαμπιανού Επιμελητηρίου. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.